Romanina toko fahatelo. Koa inona ary no tombony ananan'i Jiosy ary inona no soa avy amin'ny famorana? Maro ihany ireo amin'ny lafiny rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho andraikiny. Fa ahoana ary raha tsy nahatokony sasany moa ny tsy fahatokiany va hahafoana ny fahatokian'Andriamanitra? Sanatria izany, aoka Andriamanitra no ekena ho marina fa ny olona rehetra kosa dia ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe:
mba ho hita ho marina amin'ny teninao ianao ary hahery raha tsaraina.
Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ino ary no lazaintsika? Tsy marina va Andriamanitra raha mampihatra ny fahatezerany miteny araka ny fanaon'ny olona aho? Sanatria izany, fa raha izany hataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Raha ny tombo no nilaingako kosa ny fahamarinan'Andriamanitra mba ho voninahiny, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanota indray? Nahoana ary no tsy hanao ratsy isika mba hiaviany soa? Tahaka izany ny teniny sasany izay manendrikendrika anay ho milaza izany, mendrika ny fanameloana azy ireny. Ahoana ary ambony no ny hafa va isika? Tsy izany velively, satria efa voalazantsika rahateo fa mpanota avokoa na ny Jiosy na ny Jentilisa, araka ny voasoratra hoe:
tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poiziny menarana no ambanin'ny molony, feno ozina sy teny mangidy ny vavany. Mailaka handatsadra ny tongony, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny lalany, ary tsy fantany ny lalan'ny fiadanana, tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anolohan'ny masony.
Fantatsika koa fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo hamarinina eo anatrehany amin'ny asan'ny lalàna, fa ny fahalalanany amin'ny ota ihany no azo avy amin'ny lalàna. Ankehitriny dia nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy tamin'ny lalàna nefa izany, fa nambara ny lalàna sy ny mpaminany. Fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino, satria tsy misy fanavakavahana, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izy no natolotr'Andriamanitra ho fanatitra fampiononam-pahatezerana tamin'ny rany amin'ny finoana, mba hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsinamaliany ny fahotana lasa. Tamin'ny nandeferany, mba hanehoan'Andriamanitra ny fahamarinany ankehitriny ka ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Aiza ary ny firehareana foana izany? Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàna ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàna ny finoana. Koa amin'izany dia heverintsika fa finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Moa Andriamanitry ny Jiosy ihany va izy fa tsy any Jentilisa koa? Eny, any Jentilisa koa izy, satria iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana, ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika.